Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Имам връзка с моят следващ събеседник. Това е професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Гечев.
Добър ден, благодаря за поканата.
Аз се радвам, че ви открихме, защото много важни въпроси се наслагват напоследък в икономически плани в България и по света. Разбира се, ще се спрем с вас на кризата и какво ни липсва, за да се преборваме с нея, но преди това искам да ви попитам, възможно ли е България да стане балкански икономически тигър до 2050 година, така както прогнозират определени кръгове? Не само у нас, разбира се.
Като потенциал България може, но не с управляващ екип, а с такова образование.
Така?
Българският народ може да бъде водещ на Балканите. Той го е доказвал, бил е водещ икономически. Разбира се, ще бъде много трудно да сме водещи на Балканите, ако включим, зависи как ще погледнем Турция, която само 7% от територията е в Европа. Но ако включим в сметките Турция, трябва да сме реалисти, ще бъде много трудно да се пребориме с тази огромна страна, която се движи с 7-8% годишен растеж.
И не спира да има този растеж?
Да, в условията на така наречената криза, миналата година те имат почти 8% икономически растеж.
Какво ни липсва на нас?
Не е много реалистично в момента, но всичко е възможно. Хоризонтът е достатъчно голям, но пак казвам, за да стане това, ще трябва да има политическо съгласие, национално съгласие, тъй като очевидно в състоянието, в което се намираме, а то е доста раздробено и в политиката, и в икономиката, ние нямаме в момента такива възможности.
Впрочем, започвам от там. Конкретно България вероятно ще се присъедини изцяло към Европейския фискален пакт, а не само към отделни текстове от него, но това ще се решава до петък, съобщи финансовия министър Симеон Дянков след дискусиите в Съвета на Евросъюза по икономически и финансови въпроси тези дни. Остава да се реши дали България и другите страни извън еврозоната ще имат статут на наблюдатели. Какво следва от този факт? Ние сме обсъждали с вас какво означава този фискален пакт, но някои постановки в него се промениха. Освен това се промени вече и самия Европейски съюз. Вашия коментар, професор Гечев.
Ами разбираемо е, че Франция и Германия, основно, но най-вече Франция, за сега не дават съгласие страните, които участват формално в пакта, да сядат с тях на една маса и да взимат решение, нещо срещу което реагира и Полша вчера, като следех развитието на новините. И това е разбираемо. Ние имаме една българска поговорка, че който плаща, на него му свири музиката.
Така?
Най-вероятно такъв филм, да не плащаш, а да взимаш в участие на решенията, няма да се състои. Друг е въпросът дали трябва да плащаме. Ние, разбира се, не трябва да плащаме, но след като не плащаме, а формално бихме участвали евентуално в такъв съюз, то тогава ние няма да имаме и право на глас на взимане на решение, тъй като този фискален съюз, основната му задача ще бъде да извади страните затънали в дългова криза. Това е основният проблем.
Да.
А що се касае до изявленията на колегата Дянков, то е почти безпредметно да ги коментираме, тъй като те от сутрин до вечер се менят по няколко пъти.
Имате съмнение, че
и в момента, в който ние, даже в момента, в който сега коментираме, най-вероятно неговия пресцентър готви някакъв нов вариант.
Добре. Разбирам шегата ви, но пък истината изисква да се спрем много подробно и на всичко това, което се случи през последните дни. Значи, нашия премиер беше на посещение в Германия при федералния канцлер Ангела Меркел и там направи много добро впечатление на канцлерката, защото непрекъснато пропагандираше, че другите трябва да се учат от нас на затягане на колани, че когато Германия говори и канцлера говори, ние само трябва да слушаме, че държавите извън Германия трябва да спрат да просят Германия непрекъснато да ги подкрепя финансово. Все постановки, които се отнасят до икономическите категории. Вие как оценявате едно такова поведение на България на европейската сцена? Разговарям с професор Румен Гечев.
Аз нямам преки впечатления от срещите, но от това, което излезе в медиите, не виждам за какво толкова може да бъде хвален нашия премиер, освен разбираема госпожа Меркел да се усмихне в момента, в който той е казал, че ще си платим мутрисите.
Да.
В
Това е ясно.
Заслужава адмирации, тъй като ние трябва да си ги платим тези мотриси, които са произведени в Германия. Що се касае до големите икономически успехи на България в кавички, това даже не е необходимо и много да го коментираме, тъй като ако запитаме 10 граждани на улицата, 9 от тях ще кажат, че нямаме никакви икономически успехи, а 10-тия най-вероятно ще се разколебае в следващите 3-4 месеца.
Да.
Така че, за голямо съжаление, аз не виждам някакви икономически успехи, камо ли пък Германия да се учи от България. Това вече влизаме в кръга на хумора.
Как ще завърши годината на дракона в света и на министър Трайков в България, не знам. Защото, нали си спомняте, че премиера обяви тази година като година на Трайков. Аз съм наясно как започна тя за Трайков. С най-голямата стачка в енергетиката, с забрана на дейността на Шеврон, един от големите чужди инвеститори у нас. Фалстарт ли е това за министър Трайков според вас, професор Гечев?
Скоро въпросът е за българската икономика. Министрите се сменят, не са толкова важни.
Да.
Но не виждам как това ще бъде година на българската икономика, тъй като българската икономика нещата се влошават. Не само като имаме предвид стачките, но като имаме предвид и макроикономическите показатели. Най-страшното може би за нас е, че не знам дали са забелязали даже и част от експертите, че към момента бюджетният резерв на държавата е близо до 3 милиарда лева. Което ще рече, че от 8,2 милиарда...
Те твърдят управляващите, че е 4 милиарда.
Не, те твърдят, но аз се позовавам на статистически данни от Евростат. Нали, на Националния статистически институт, тъй като някакви дребни хитрини на преизчисляване, нали, знаете, че не и същи факти могат да бъдат манипулирани по различен начин. Истината е, че бюджетният резерв е близо до 3 милиарда, което е санитарният минимум за поддържането на паричен съвет. Тоест, това леко пълзене на българската икономика през последните години се финансираше от бюджетния резерв, но той вече е изхарчен и от тук нататък правителството има две възможности. Те са взаимно свързани, те са в крайна сметка става дума за увеличение на вътрешния и на външния дълг на България и според мен тази възможност няма как да не бъде използвана. За щастие на правителството външния ни дълг е нисък спрямо брутния вътрешен продукт, но за нещастие цената на дълговете ще расте, тъй като дълговата криза в Европа, по мнението на повечето експерти, което аз поделям, ще продължи да се задълбочава. Към момента тя няма решение. Между впрочем, лихвите по италианския дълг, ако си спомнят най-вероятно повечето слушатели, преди Берлускони да падне от власт, се качиха над 7% и това просто преля чашата. След като дойде Монти, слезна малко под 7%, между впрочем, сега пак е над 7% и с това, което се показва на хоризонта, проблемите на Испания, заради по-големите патковци, както се казва, България ще трябва да плаща и по-висока цена. Така че пропуснат момента и да се осигури едно стендбай споразумение с Международния валутен фонд, каквото беше предлагано на господин Дянков преди 2 години, при по-изгодни условия, което обаче е пропуснато. Така че аз не виждам как България ще се размине до края на годината и следващата година без увеличение на държавния дълг. Тъй като просто няма как да се надяваме на някакво значимо увеличение на бюджетните приходи, тъй като нито българската икономика ще се раздвижи, нито пък виждам опашка от чуждестранни инвеститори на бариерата на Калотина.
Дълговата криза дойде за да поправи сериозни грешки и да научи правителствата да харчат по-малко. Твърдят сериозни икономисти, очакват два сценария за развитието. В добрия ще имаме свиване на икономиката за кратко и после бързо възстановяване. В лошия това ще става бавно, нерешително, съчетано с изнервени пазари и вероятно много по-бърза инфлация. Съгласен ли сте с подобни изводи и какви са вашите прогнози, професор Гечев? Разговарям с професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство.
Въпросът е много важен и той по никакъв начин не може да се обяснява с увеличение и намаление на харчовете, тъй като все пак хората трябва да знаят, че в световната стопанска история не е имало случай, потвърждавам, не е имало случай, в който да се е излизало от криза без увеличение на държавните разходи. Въпросът е обаче не ние да увеличаваме държавните разходи на всяка цена и то в условия на дългови ограничения, а проблема е да се преструктурират държавните разходи, тъй като проблема до сега е бил не в големите държавни разходи, сравнително, а в това, че парите са харчени неправомерно. Ще ви дам един пример. Ето и за излизане сега от кризата, парите, вместо да отидат основно в възстановяване на реалната икономика, те отидоха при банкери и финансови посредници, които са виновници за кризата. Те завлякоха света с 14 трилиона долара, основно играчите на капиталовите пазари, и сега държавите с бюджетните си разходи, които идват от нас от данъкоплатците, покриват тези грабежи във финансовата сфера, което нито е икономически правилно, нито е морално оправдано. Следователно, ако ние ще си увеличаваме разходите и ще си насочваме приходите от данъци в посока на захранване на инвестиционни посредници, опериращи със спекулативна цел, вместо за изследвания, вместо за образование, вместо за здравеопазване, то дълговата криза няма да бъде решена скоро.
На фона на Бойко Борисовите призиви за затягане на коланите в европейски мащаб, шефката на Международния валутен фонд Кристин Лагард подчерта, че само с икономии и само с спестяване не става излизането от кризата. Даже тя предупреждава, че може да се задълбочи. Трябват, казва Лагард, инвестиции, а иначе до голямата депресия крачката е само една. Пак ли се разминаваме с европейските тенденции в нашите практики и намерения?
Абсолютно. Госпожа Лагард просто се опитва да популяризира идеи, които са описани, които се учат икономистите в икономически техникуми или първия семестър при нас в икономически университет. Това са азбучни истини. Това не са някакви догми, а са истини, които са доказани от стопанското развитие на обществото последните, да речеме, 200 години. И затова аз казах, че не е имало случай до сега да се излиза от криза, без да се увеличат държавните разходи. В това число, вижте, и в момента излизането от кризата какво е? Какво затягане на коланите, като става дума, че Европа трябва да мобилизира поне още 5-600 милиарда, а според повечето експерти поне още 1 трилион евро, за да стабилизира паричната система на еврозоната, а чрез нея на Европейския съюз и на световното стопанство. Това, което се иска от Международния валутен фонд и Световната банка, е също увеличение на кредитните потоци към страните, които имат проблеми.
Да.
Следователно, практически аз не виждам затягане на коланите в смисъл, че ние трябва да свиваме разходите навсякъде, за да излизем от кризата. Вижте, не може една кола, която е затънала в кълта, да се натиска едновременно гъста, за да излезе от кълта, и да натискаш едновременно ръчната и крашната спирачка. Значи спирачките трябва да са освободени и трябва да се даде газ на двигателя. А газта на двигателя в икономиката, това е стимулирането на търсенето. А за голямо съжаление, търсенето и през миналата година в България е свито с 6%. Първото тримесечие на тази година ще изчакаме резултатите, но доколкото разбирам и от първите седмици предварителните данни, няма обрат в тенденцията. И докато в една икономика свиването на търсенето продължава, просто забравете за някакви съществени растежи на брутния вътрешен продукт и подобряване на жизнения стандарт.
Да. Кои са дългосрочните, професор Гечев, фундаменталните икономически проблеми на нашата икономика и кои са подводните камъни през 2012, които ще има правителството и управляващата партия ГЕРБ?
За съжаление, проблемите са много на българската икономика и те не са от година-две. Ние първо имаме една неблагоприятна отраслева структура и това е известно на повечето колеги, икономисти и политици. За съжаление обаче държавата не прави, в това число и последните години, достатъчно за преструктуриране на икономиката и стимулиране на българските конкурентни производства. Ето, например, аз и по друг повод казвах, за мен най-притеснителното е, че от усвояването на европейските фондове ние сме не най-зле, а сме трагични в най-важното направление. Има един фонд, който е предназначен за конкурентна способност на българските предприятия. Най-вече това са малки и средни фирми. Ами ние сме освоили 0,5% от фондовете, предоставени от Европейския съюз. Да, 0,5%. Няма и 1%.
Да.
Тоест и в краткосрочен, и в средносрочен, и дългосрочен план ние трябва да преструктурираме българската икономика, да се ориентираме към реалностите на европейския и на световния пазар, да видим къде са нашите възможности и къде бихме могли да печелиме и да реализираме по-голяма добавена стойност, а не да сме някакъв придатък тук на супермаркети, на стари автомобили от Европа. Но за такова нещо се иска национална стратегия, която към момента никой на никого не е възложил да прави, каквато нямаме.
Понеже се заговорихме за големите проблеми, но те са съпътствани и от конкретни действия по конкретни поводи. Какво ще очакваме, след като се отегли решението за подписване на договор с американската петролна компания Шеврон, която планираше да направи проучване на добив на шистов газ у нас при използването на технологията хидрофракинг? Какви ще бъдат последствията за България? Страшно ли е, че ги пуснахме преди половин година, ли беше малко повече, и че сега ги гоним от България?
Ами спрямо чужди инвеститор, казвам това, че сме ги пуснали, без да сме сигурни какво точно ще правят, е показателно за разградения двор на България. Тъй като в крайна сметка и поведението на правителството, ако се поставим на местото на чуждестранния инвеститор, не е правилно. Вижте, истината е, че такъв инвеститор аз никого не защитавам. Аз също смятам, че сегашното решение е правилно. Но ако се поставим на местото на инвеститора, ние не можем да разиграваме инвеститорите. Тъй като това са проучвания, които са за десетки милиони се правят. Тези компании правят предварителни разходи. И тези разходи са рискови. Те, ако, да кажем, правят проучване на 10 места, те си направили хората на сметката. На 2-3 места да излезе шистов газ, те си компенсират загубите. Но не може една страна или някой да те покани на гости и след това да ти каже, ами партията се отменя. Това показва, че ние не сме си свършили работата. А ако имахме някакви претенции към фирмата, те трябваше да бъдат направени още към момента на подписването на разрешението за и въобще на воденето на преговори за такива проучвания. Трябва да кажа, че обаче аз не съм експерт в тези проучвания от чисто инженерна и геологична гледна точка и не мога да взема страна доколко опасно, защото вижте, истината е, че Съединените щати се ползват такъв газ, но на каква дълбочина, с какви технологии открит, аз не мога да кажа. Да. В други страни знам, че са забранени тези проучвания. България в правото си да каже да или не, но то не може да бъде в понеделник да, в сряда не, тъй като това ни прави непредвидим и несериозен партньор за чуждестранните инвеститори. Това е, което на мен не ми харесва. Иначе, за някакви глобални последици за България от това, че в момента няма проучване за шистов газ, аз не виждам, тъй като шистов газ може да има, може и да няма. Ние всъщност нямаме проучвания, които да докажат тези количества. Така че нашата стратегия трябва да бъде на базата на това, което реално разчитаме в момента. Така както в едно семейство разчита и си прави семейния бюджет на базата на реалните доходи, а никой не си прави сметката какво ще стане, ако спечелим след 2 месеца от тотото.
Да.
По същия начин и за българската икономика. Ние не можем да разчитаме, ако може би откриеме шистов газ или някакви други такива щастливи енергийни източници или пък някакви неочаквани златни залежи, които да направят най-богати на Балканите. Казано в леко шеговита форма. Така че това не променя нищо съществено. Да. Не виждам и причини да повлияе по някакъв начин върху ценообразуването на енергоносителите, тъй като даже и да бяха започнали изследванията, до добива на газ щеха да минат, и без да съм експерт, сигурно поне 5-7 години.
Няма да бъде пълен анализ, професор Гечев, ако не ви попитам по повод твърдението на финансовия министър и вице-премьер Симеон Дянков, че е крайно време вече банките да намаляват лихвите по кредитите и БНБ да играе по-активна роля. Вашия коментар, това възможно ли е и прав ли е вице-премьера?
По принцип е прав за това, че лихвите са високи. Тъй като аз преподавам и международни финанси и по друг път и друг повод е ставало дума, лихвите в България не би трябвало да са толкова високи. Ще ви кажа един довод. Как ще обяснат банкерите високата лихва при положение, че наистина от гледна точка на финансова стабилност и предвидимост България е преди повечето европейски страни? Това е факт. Нали така? Следователно, рисковата компонента би трябвало да е по-ниска. По никаква логика няма как лихвите в Гърция да са по-ниски от лихвите в България.
Да.
При това положение. И това не го е казал колегата Дянков. Това много колеги са го написали много години преди господин Дянков да се сети да дойде в България. Но, втората страна на въпроса. Все пак ние сме законова държава. Който и да е министър, той не може да привиква банкери или да ги събира и да им дава нареждания какво да правят с лихвите. Има си механизми в Централната банка, която отговаря за банковата система, а не правителството, чрез които може да се въздейства. Но ние се намираме в България в ситуация, нали, да изпуснем изпитаното и да гоним дивото. Когато започвахме приватизацията, има го и в мое изказване и интервюта, аз никога не съм си представял, че близо 90% от българската банкова система ще бъде в чужди ръце. Ние се изправяме в ситуация, в която един български министър, даже и с най-добри намерения, той кого ще агитира? Огромни финансови институции, банки с милиарди евро обороти, той ще им дава къл какво да правят в България. И те само ще се усмихват и ще си пият кафето.
Да.
Тъй като те са собственици. Кой не е виновен на България, че си продадохме инфраструктурата, ще я довършим като разпродадем и енергетиката? Финансовата ни система е разпродадена? Даже водоснабдяването е на път да се доразпродаде всичко.
Да, имат намерение да ги удържават най-напред и след това да ги разпродадат като цяло ВИК-тата.
Както имаше една пародийна песен «Няма такава държава».
Да, да.
Няма такава държава в Европа, която да си е разпродала финансовата система и инфраструктурата.
Да.
И след като ние сме я разпродали, тогава държавата няма на каква основа да оказва влияние. Един пример ще ви дам. На времето, когато внесох нашия екип закона за насърчителна банка. Той беше прият 96-та година по мое настояване. Може би ще бъде интересно на слушателите, но когато разработвахме закона,
да,
и даже уреждахме сградата, където да бъде банката, аз винаги съм си представял, че една от тези банки ще бъде от типа на Булбанк тогава. Най-силната,
да,
българска,
да,
банка. Която държавата да си остави един по-малък пакет, по-големия пакет да го изкараме на борсата и да го продадем на български физически и юридически лица. Тоест, една от големите банки да бъде българска и правителството не да дава пари по една или две банки да прекарва всички държавни финанси, очевидно и по понятни причини, избрани с нали, да изпълняват определени функции, частни банки, нали? А тези пари щяха да отидат в тази държавна банка, която щеше да има възможност да предоставя кредити при по-ниски лихви.
И накрая.
Но българската държава не го е направила, да, решила е нещо друго и сега ще гоним дивото.
И накрая, професор Гечев, разговарям с Румен Гечев, професор в Университета за национално и световно стопанство. Какви са вариантите за икономическата 2012-та? Какъв е вероятният, какъв е песимистичният и какъв е оптимистичният в заключение вашия вариант?
Според мен няма оптимистичен вариант от това, което виждам по числата, тъй като и големите международни институции, водещите и самия Европейски съюз са наясно, че тази година ще бъде по-тежка за Европейския съюз от 2011. България при тази ситуация, в която ние сме с вързани ръце по паричната политика, тъй като сме в валутен борд, и второ, имаме плосък и рекордно нисък данък. Ние просто в момента сме като лодка в бурно море. И съдбата на тази лодка ще зависи колко време ще трае бурята, на къде ще завие бурята. При тая ситуация ние можем само да се молим, нали, на външни сили да ни помогнат или поне да ни завлекат в дълбокото. Но какво да ви кажа? Няма основание към момента да очакваме някакви оптимистични развития. По-скоро ще бъде много оптимистично, ако се запази поне положението от 2011 година.
Благодаря ви за вашето участие. Хубав ден ви пожелавам, професор Гечев.
Благодаря.
Професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство.